Matapos nga si Jesus nabanhaw, ang iya mga sumulunod kag ang iban nga mga tawo nakakita kag nakapakighambal sa iya. Si Tomas, isa sang iya mga sumulunod, nagsiling.
Kung hindi ko makita ang mga pilas sa iya kamot, hindi ako magpati nga nabanhaw siya.
Tanawa ini nga larawan, makita mo si Jesus nga nagpalapit kay Tomas kag ginpakita ang iya mga pilas. Si Tomas nagtuo nga si Jesus nabanhaw liwat kag iya nga agalon. Si Ginoong Jesus gusto gid nga kita magtuo sa iya bisan pa nga wala naton makita siya.